Očeta in Sina in Svetega Duha, milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo vedno z vami.
Postni čas je čas za trening v krščanskem življenju in je čas za pripravo na bližnjo veliko noč. Bog je naš najboljši trener, saj nam neprestano pošilja priložnost za duhovno rast in nam daje vse potrebne pripomočke, molitev, odpovedi, dobra dela. Položimo mu na oltar svoja srca, da jih bo lahko utrdil ljubezni in dobroti.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili za nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod Bog, postni čas nas gaja, Tvoja beseda pa hrani. Ob naši pokori naraste naša oddanost, ob molitvi pa med sebojno ljubezen. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje, vekomaj.
Berilo iz pete Mojzesove knjige. Mojzes je govoril ljudstvu: Sedaj, Izrael, poslušaj postave in naredbe, katere vas učim spolnjevati, da ostanete pri življenju in pridete v posez dežele, ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov. Glejte, učil sem vas postave in naredbe, kakor mi je zapovedal Gospod, moj Bog, da ravnajte tako tam v deželi, ki greste vanjo, da jo dobite v last. Držite se jih in jih spolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost pred narodi, ki bodo slišali o vseh teh postavah. Govorili bodo, resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo. Kajti kje je velik narod, ki bi mu bilo božanstvo tako blizu, kakor je nam Gospod naš Bog, kadarkoli ga kličemo? In kje je velik narod, ki bi imel tako pravične zakone in naredbe, kakor je vsa ta postava, ki vam jo danes dajem? Samo varuj se in zelo pazi, da ne pozabiš reči, ki so jih videle tvoje oči, in da ti ne izginejo iz srca vse dni tvojega življenja. Oznanjaj jih svojim otrokom in vnukom. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: ne mislite, da sem prišel razvezovati postavo ali preroke. Ne razvezovati, marveč dopolniti sem jih prišel. Kajti resnično povem vam, dokler ne prejde nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolneval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Dober večer, dobri ljudje. Evangelij je vedno sodoben, tako znamo povedati, tako znamo teologi vedno naslavljati ljudstvo. Vedno je aktualen, vedno je tu. Tu in tam pa se zgodi, da postane ta evangelij res tako izjemno prepričljiv. Zlasti teda je, kadar se to besedno izlije v naše življenje, tako kot v tistem musicalu, ki ga še vedno vrtijo se povsod, ne samo na YouTubeu, Les Miserables. Kaj je bilo tam v tistem tako presenetljivo lepega, tragičnega in tako globoko vzhičenega, da še vedno prepletamo se z vsemi temi občuti skozi celo življenje. Samo ukradel je hleb kruha. Tisti hleb, ki bi ga pek tako in tako zavrgal, ko bi se stemnilo in bi na njegove police hotel dati naslednji dan nekaj svežega. In bi obsojen na galejo. Tam, kjer se je sonce zlepilo z njegovo kožo in naredilo globoke srage. Tam, kjer so biči neusmiljeno rezali v človeško telo in tam puščali prave brazde sovraštva in jeze, neusmiljenega trpinčanja. Tam se je navadil vsega. Kako te sovraštvo prežre do kosti, kako tam v svojih mišicah nosiš gnev, ki ga ne moreš iztrgati. Nobeno usmiljenje ne reši več, tako je razmišljal. Kako boli krivica, da te dobesedno zastrupi tvoja pljuča, ko dihaš zrak sovraštva. Po 17 letih je končno prišel domov, poln maščevalnosti. Nikjer ni našel več svoje družine, vse je odšlo. Naj naredi samomor, naj se vrže v sjeno, naj prekovne vse tiste veličanstvene, bogate palače Parižanov. Ali pa naj naredi nekaj novega. Zatekel se je v neko zakotno zakristijo, tam ga je našel duhovnik in ga odpeljal kar na svoj dom, župnišče. Vendar naslednje jutro, ves presenečen, že vidi pred vrati orožnike, ki so pripeljali tega ubogega reveža. In začelo se je zaslišanje, kratko, jedrnato. Ti svetilniki, ti svečniki so vaši, ki jih je ta lopov, ki se je ravno kar vrnil z galeje, ukradel. In tam je tisti stavek, spolniti postavo. Ne razvezuj, ampak dopolnit sem je prišel. Duhovnik je pogledal tega izmučenega človeka, ki je bil izmučen od svojega lastnega zaničevanja, ničvrednosti in sovraštva. Pogledal njegove oči, ki pa so oznanile nekaj drugačnega. Da tam morda prepoznati pa še kaj drugega. Samo pogledal ga je, premeril in tako srdito premeril orožnike in jim pravi, ni kradel. Jaz sem mu to dal, ker je revež. Ker je tudi on vreden ljubezni. Orožniki so popustili. Ta človek je zaživel novo življenje. Nisem prišel, da bi razvezal karkoli, pravi Kristus, ampak dopolniti z ljubeznijo, sočutjem. In kar je največ, dal nam je sebe. On je vstopil ne samo v naš svet, ampak celo v naše telo. Vsako obhajilo je Božji vstop v nas, je spočetje Boga samega. To pa je novo. Tako presenetljivo novo, tako drugačno, tako nekaj prav posebnega, tako presenetljivo, da včasih težko verjameš. Ko ga bomo danes sprejeli v tem postu, ga bomo prosili, naj nas očisti za ljubezen, za usmiljenje, za sočutje.
Rekli bomo naše skupne prošnje.
Dobri Bog, prosimo te, da bi se v preostanku postnega časa pripravili na veliko noč tako, da bi odprli svoja srca za Boga, za svoje bližnje, ter Bogu pustili, da nas osreči. Dobri Bog, pomagaj staršem, da bodo kljub različnim družbenim pritiskom znali svojim otrokom posredovati vero vate in prave krščanske vrednote. Dobri Bog, kakor apostole, kličeš tudi nas v svojo službo. Pomagaj vsem mladim, ki si jim namenil duhovniški ali redovniški poklic, da bodo znali prepoznati tvoj klic in se nanj velikodušno odzvali. Dobri Bog, nalagaš nam preizkušnje in izzive, ki jim sami včasih nismo kos. Zbudi v nas trdno zaupanje, da nikoli nismo resnično sami, ampak da nas skozi vse to vedno vodiš ti. Dobri Bog, po svetu sprejmajo odločitve, ki niso v skladu z našimi moralnimi prepričanji in z našo vero. Razsvetljuj nas, da se bomo z besedo in zgledom pogumno zavzeli za prave vrednote. Dobri Bog, verjamemo, da so naši dragi rajni že pri tebi v nebesih. Dobrotno se usmili tudi tistih, ki vere vate niso poznali ali je želeli sprejeti.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Naš dobri Oče, usliši nas, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, sprejmi molitve in darove svojega ljudstva. Obhajanje svojih skrivnosti naj nas varuje vsake nevarnosti. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Viško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vidno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti hočeš, da te slavimo tudi s postom in pokoro. S tem krotiš našo sebičnost in odpiraš srce za stisko bližnjega, da bi posnemali tvojo dobrotljivost. Zato te sem, angeli, poveličujemo, hvalimo in z njimi skupaj vzklikamo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, veru vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvoje smrt znanimo, Gospod, in tvoje vstajenje znanimo, dokler ne prideš s nami.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojne Marije in pokojnega Franca in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo in njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Danes v naši družbi se nas vse prevečkrat cili, da nastopamo, kot da smo povsem popolni. Največja težava tega ni v tem, da to ne bi bili, ampak da se ne trudimo in ne upamo biti, da bi se še poboljšali. Upanje in priprošnjo pa usmerimo sedaj Bogu, da bomo močni dovolj, da sprejmemo njegovo voljo in da bomo lahko odpustili bratom in sestram, ki so nas prizadeli. Zato skupaj molimo k nebeškemu Očetu, da bo slehernik izmed nas zaživel v polnosti, ki nam jo je namenil Bog. Oče naš, ki v nebesi,
reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, Tvoje je vlast.
Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Neka zgodba pripoveduje o puščavnikih, ki so se naselili v bližino potoka. Vsak je postavil svojo kolibo in dni preživlja v tišini, meditaciji in postu. Poglobljeni vase so klicali Boga in ga prosili na jih obišče. Vse, kar je bilo v puščavi videti, so bile drobne kolibe, oddaljene druga od druge, zato Bog ni našel poti do njih. Nekega dne pa je eden od puščavnikov moral do soseda, ker je nekaj potreboval. Na tleh v pesku je ostala sled. Drugi puščavnik mu je obisk vrnil in sled še okrepil. Vedno pogosteje so se začeli obiskovati tudi drugi. Nekega dne se je Bog, ko so ga puščavniki zopet klicali v svojih molitvah, sklonil na zemljo in videl mrežo poti, ki so povezovale kolibe. Tedaj je vzkliknil: sedaj lahko pridem, zdaj vidim pot, ki me bo pripeljala do njih. Pot miru se utrjuje preko naših medsebojnih odnosov. Blagoslov miru pa lahko pride le tja, kjer je zanj odprta pot. Pot odpiramo s vsakodnevnimi odnosi, ki ne izključujejo konfliktov, temveč nas spodbujajo, da smo zavezani in pripravljeni te reševati. Stiskom roke, naredimo korak in pustimo sled, po kateri se nam bo Bog približal.
To je jagnje Božje, ki odjemlje griha sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Se mi smeje, ti zna smije. oproščena, večna neustvarjena. Ti si besida izgovorjena, čisto vsakemu podarjena, da v njem živiš, projevaš, dihaš si.
Molimo. O Bog, delivec dobrot, nebeška hrana, ki smo je prijeli, naj nas posveti, izbriša naj nam vse, kar smo zagrešili, da bomo vredni prijeti, kar si nam obljubil, po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Thank you.
večernem programu Radio Ognjišče ste poslušali in upamo sodelovali pri prenosu svete maše. Povezani smo bili z oltarnim občestvom, zbranim v cerkvi Marijinega vznanjenja v Ljubljani. Pri frančiškanih na Tromostovju je sveto mašo daroval pater Kristijan Kostečnik, prepeval je zbor MPP. Mladost, pesem, prijateljstvo.